Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Македонија се уште е под оптада на пожарите. Во моментот во државата активни се 5 пожари, а 3 се под контрола. Најпроблематичен и најсериозен е пожарот во општината Македонски Брод, од кој има крак и кон резерватот Јасен, каде покрај од земја се дејствува и од воздух, но резултатот е слаб, а гори квалитет на борова шума. Уреди со плинска бота што произведува звуци за да ги бркаат птиците кои го уништуваат родот на земјоделските посеви, се сериозна опасност да предизвикаат пожари неотпорено, рече во изјава за медиумите директорот на ЦУК Стојан Чангелов.
Веќе имаме најмалку еден потврден случај кога дошло до експлозија на плинската боца, од која што самиот уред зема плин за да ги испушта пукотниците. При тоа се појави пожар кој што благодарение на брзата интервенција на локалните пожарникари беше брзо совладан и истиот не се претвори во голем пожар отворено, а потоа и во шумски пожар.
Исто така, ЦУК предупредува на опасноста со големите или олабавени жити на електричните столбови, кои можат да бидат причина за искрење и пожари. Во текот на денот под контрола е ставен пожарот над Косел Охридско, каде се делуваше и од земја и од воздух, но неповратно е изгорена голема површина дабова и борова шума. Иако овде се уште трае борбата со пламените јазици на Галичица, се појави нов пожар, рече за Телма Кирил Пецаков, градоначалник на Охрид. Вчера Македонија ја напуштија дел од транските во духоплови од Словенија, Чешка и од Шведска. Директорот на ЦУК Ангелов ги испратил дел од транските противпожарни сили и им вратил признанија и плакети на воениот дел од Скопскиот аеродром. Тие изразиле подготвеност да помогнат и понатаму доколку имаме потреба од нив. Покрај домашните на теренот станаа еден српски и два унгарски хеликоптери, 20 трактори од Германија, како и тим од 44 унгарски пожарникари кои делуваат на пожарот кај Јасен. На СБС слушате вести од Македонија. Инцидентот на Скопскиот аеродром поврзан со косовската председателка Вјоса Османи нема да ги наруши дипломатскиот односи меѓу Македонија и Косово. Напротив, премиерите на двете земји Христијан Мицкоцки и Албин Курти во Скопје порачаа дека очекуваат односите да добијат нов импулс по иднина. Цитирам: „Да оставиме да се обелодени целата ситуација. Јас сум голем оптимист за иднината“, рече Курти на пресконференција во владата и додаде дека официјалниот извештај ќе го расветли инцидентот со косовската председателка, рече Курти. Македонскиот премиер Митковски изрази жалење за инцидентот и се понуди следниот пат кога Османи ќе допатува, тој лично да ја биде домакин и да ја придружува до моментот додека таа не го напушти Скопскиот аеродром.
Доколку институциите констатираат пречекорување или сторување кривично дело, тогаш бидете сигурни дека истото лице ќе биде изведено пред лицето на правдата. Нема никој да биде над законот во оваа земја. Не постојат такви луѓе кои што ќе бидат над законот, дека сум јас премиер.
Ова не е прв инцидент кој што се случил на Скопскиот аеродром. Премиерот Митковски вели дека претходните инциденти се случиле на 16 септември и 9 октомври 2023-та. Цитирам: „Разликата меѓу овој случај и претходните два, кои исто така се случиле на Скопскиот аеродром, е што сега има јавност, оваа влада е транспарентна и отворена. Но има и политичари кои се обидуваат да спечелат ситни политички поени и сакаат да влијаат негативно на носите меѓу двете влади. Но нема да успеат“, изјави Мицковски за медиумите. Шефот на обезбедувањето на собранискиот председател Африм Гаши, Сабедин Синани, доби кривична пријава и суспензија од работно место за инцидентот со косовската председателка. За другите двајца полицајци кои го придружувале Синани на аеродромот е поднесен предлог за постапка за кршење на работниот ред и дисциплина поради извршување на незаконита наредба, несовестно извршување на работни задачи и рушење на угледот на полицијата. Министерот за внатрешни работи Панче Тошковски соопшти дека тројцата полицајци од секторот за обезбедување на личности влегле во VIP салонот, се движеле во простории во кои немале областување, а Синани на вработените во ТАФ им се заканувал по живот и барал тој да ја проведе в Јоса Османи со возило до авионот. Опозицијската СДСМ упати низа обвинувања кон премиерот Христијан Мицковски по пресконференцијата со неговиот косовски колега Албин Курти. СДСМ го перува прстот во премиерот дека влезе во улога на полицаец и обезбедувач кој во иднина ќе ја спроведувал лично председателката на Косово. Цитирам: Дали ова значи дека виднинато лично ќе ја гарантира дека не треба да ги помине и почитува пропишаните процедури? Каква е оваа порака на непочитување кон професионалтите од МВР и аеродромот, кои докладно ги проведувале процедурите, праша од СДСМ, нарекувајќи го Мицковски султан? СДСМ појаснува и дека во времето додека беа на власт се случиле слични барања од страна на Вјоса Османи да ги прескокне безбедностните протоколи. Јасно е било казано како треба тоа да го стори и токму на тој начин се спровела проверката, додаваат од СДСМ. По интервјуто во Фокус и натаму премиерот Христијан Мицковски смета дека Демократската унија за интеграција на Али Ахмети представува закана за мирот и безбедноста на државата. Тој на прес во владата рече дека раководството на ДУИ во обид да го заштити капиталот што го создавале во изминатите 20 години, ќе преземело чекори за дестабилизација на државата.
А ние како влада имаме полно право да го браниме територијалниот суверенитет, интегритет и мирот на граѓаните. Тоа е практично и целта на една држава. И очекуваме тоа да се случи ова есен, за основа на тие информации кои што ги имаме, да почекаме времето да даде одговор дали тие информации ќе се потврдат или дали информациите нема да бидат точни.
Од дуи два дена молк, нема никаква реакција на изјавите на премиерот Мицковски, но лидерот на опозицијската СДСМ Венко Филипче на Фейсбук напиша, цитирам, доколку Мицковски поседува какви било информации за можна дестабилизација или нарушување на мирот во земјата, мора итно да ги сподели со надлежните институции, во противно тој станува соучесник или политички фактор кој може би од таквата состојба има интерес. Министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски оспари работна средба со представници на Обединетата македонска дијаспора. На средбата покрај председател Метоколовски присуствуваа и заменик председател од Александар Митревски и одговорниот за Европа Горан Јорданов, тој во соопштението од кабинетот на министерот Муцунски и се додава, цитирам, двете страни го поздравија на евеното создавање на новата национална стратегија за соработка со дијаспората, за која во следниот период ќе се воспостави оперативна соработка за размена на податоци, соопштуваат од МНР. Неодамна председател на Македонско патриотското одружение ВМБЛ Егеј, Сотри Лукровски, во објава на Фейсбук напиша дека во наредните 3 години му е забрането патување во соседна Грција. Цитирам, после 15 години активизам за егејското прашање, на моја огромна жал, моето патување за Овчарани заврши на границата помеѓу Вардарска и Егејска Македонија. Без никакво образложение добив документ дека во наредните 3 години не сум пожелен на територијата на Република Грција. Се повторува репресијата врз моето семејство и по цели 76 години од убиството и прогоно на моите дедовци, татко и чичковци во модерна Европа во 21. век, напиша Лукровски во објавата. Ова објава во македонските медиуми не остана незабележана во грчкиот медиумски простор. Протестираат копските медиуми бидејќи на Сотри Лукровски, еден од најекстремните представници на движењето против нашата држава, кој требаше да учествува на настан на наводното македонско малцинство, му беше забрана влез во нашата земја, пишува грчкиот вестник Топарон. За известувањата на македонските медиуми по забраната за влез во Грција на Лукровски, координатор на Одруженијата на македонците од Егејска Македонија. Во вестникот се истакнува и тоа дека за прославата на македонците во Овчарани се користи македонскиот топоним, а не грчкиот Мелити. Во написот се вели дека официјалната влада на Северна Македонија ги промовира и зајакнува организациите на егејските македонци, а тоа очигледно ќе значи дека имаме обиди за зголемување на сепаратизмот во Централна и Западна Македонија, кој сега се чини дека има државна поддршка, прекршувајќи го договорот од Преспа, пишува вестникот Топарон. Вестникот е незадоволен и од однесувањето на Атина и на владата на Мицотакис, кои од време на време само изјавува дека господинот Мицковски ќе најде на пречки на европскиот пат на неговата земја, пишува вестникот Топарон. Македонската кошарка господи првиот златен медал, откако младинската репрезентација триумфираше на европското првенство од Б дивизијата, што се играше во Скопје. Во финалето беше совладена Австрија со 98-88, со што македонските кошаркари до 18 години го завршија првенството без пораз. Покрај титулата, кошаркарите за награда добиваат и пласман во елитната А дивизија и настап на следното Европско првенство во Србија. Никола Јанчич постигна 30 коша и потоа беше прогласен за најдобар играч на првенството во изборот на селекторите на земите учеснички. Покрај него во идеалната петорка на првенството влезе и Марко Лукановски. Репрезентацијата заедно со раководството од Кошаркарската федерација беше на прием ке председател на владата Христијан Митковски, кој заедно со министерот за спорт Борко Ристовски упати пофелни зборови за целокупната работа и успех.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.